ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 დეკემბერია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. პალესტინელი ექიმების ცნობით, ღაზის სექტორში ისრაელის მიერ გუშინ განხორციელებულმა საჰაერო თავდასხმამ სულ ერთი ადამიანი იმსხვერპლა ორი დაჭრა, როგორც იუწყებიან დაღუპული 22 წლის აბდულა ალ-თელბანია, რომელიც თავდასხმის დროს ლტოლვილთა ბანაკისკენ მიემგზავრებოდა. ისრაელის რადიოს ცნობით, ის ისლამური ჯიჰადის წევრი იყო, თუმცა ამ მოძრაობის გასამხედროებული ფრთა ალ-ყუდის ბრიგადები აცხადებს, რომ მისი არცერთი წევრი არ დაღუპულა. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალ-ზარდარიმ თავისი მეუღლის ბენაზირ ფუტოს საფლავი მოინახულა მისი მკვლელობის მეოთხე წლისთავის დღეს. პრეზიდენტმა თანამოქალაქეები გააფრთხილა ანტიდემოკრატიული შეთქმულებების შესახებ. ფუტოს მკვლელობას ზარდარიმ უწოდა მოქმედი დემოკრატიის დამყარების შესახებ ყველაზე ძლიერი იმედის წართმევის შეთქმულება პაკისტანისთვის. მან მოქალაქეებს მოუწოდა წინააღმდეგობა გაუწიონ დემოკრატიის და დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ დაგეგმილ ყველა შეთქმულებას. ისრაელში 10,000-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც ქალთა დისკრიმინაციის და რელიგიური ფანატიზმის წინააღმდეგ ჩატარდა. აქცია იერუსალიმიდან სამხრეთ-დასავლეთით ბეით შემეში შედგა. მისი ფონია ტელევიზიით გადაცემული სიუჟეტი 8 წლის გოგონაზე, რომელსაც ულტრაორთოდოქსი მორწმუნეები აფურთხებდნენ, რადგან მათი აზრით ის სათანადოდ კდემამოსილად ჩაცმული არ იყო. ინციდენტი ბეით ბემეში მოხდა და მას რელიგიური ექსტრემისტების მხრიდან ქალაქში ორდღიანი არეულობის მოწყობაც მოჰყვა. გუშინ ჩატარებულ ანტიექსტრემისტულ აქციაში მონაწილეობისკენ და დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში სოლიდარობის გამოვლენისკენ მოქალაქეებს პრეზიდენტმა შიმონ პერესმაც მოუწოდა. არაბული ლიგის დამკვირვებელთა გუნდის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სირიის ქალაქ ჰომსში მუშაობის პირველ დღეს მასთან ყველა მხარემ სათანადო ითანამშრომლა. ჰომსი ეპიცენტრია იმ ამბოხის, რომელიც სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. 50 წევრიანი გუნდი გუშინ ჰომსის გუბერნატორს შეხვდა. დამკვირვებლები ცდილობენ დაადგინონ, რამდენად ასრულებს დამასკო არაბული ლიგასთან მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც მღელვარე ადგილებიდან ჯარის გაყვანასაც ითვალისწინებს. ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო, რომელიც, როგორც იუწყებიან სირიელმა აქტივისტებმა ატვირთეს. მასზე ასახულია ჰომსში დემონსტრატები, რომლებიც არაბული ლიგის დამკვირვებლების წინაშე სკანდირებენ საერთაშორისო ძალების მხრიდან დაცვა გჭირდებაო. პარალელურად აქტივისტები აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ძალებმა გუშინ სულ მცირედ 15 ადამიანი დახოცეს, მათგან მინიმუმ 6 ჰომსში. ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის ინფორმაციით, გამოცემის ჟურნალისტებს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელმა მამუკა იოსავამ გადაღებული ვიდეო მასალა წაუშალა. თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე ამ ფაქტს ადასტურებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ იოსავა მხოლოდ იმ კადრების წაშლა ითხოვა, სადაც თვითონ ჩანდა. მან, ანუ მამუკა იოსავამ, როგორც ამიხსნა, ჟურნალისტებს უბრალოდ თხოვა კადრების წაშლა, რა თქმა უნდა, არავის აქვს ჟურნალისტისთვის ვიდეო მასალის წაშლის უფლებაო. რომ მედია გეს მახარაძემ, თუმცა ჟურნალისტები ამბობენ, რომ იოსავა არცერთ კადრში არ ჩანდა, ვინაიდან მხოლოდ შეხვედრაში მონაწილე მოსახლეობამ გადაიღეს. ზუგდიდის ციაში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები სამხედრო სარეზერვო სამსახურთან დაკავშირებით ადგილობრივებს შეხვდნენ, თუმცა მედიის წარმომადგენლები შენობაში არ შეუშვეს და ამიტომ თეატრიდან გამოსული მოსახლეობა ჟურნალისტებმა ქუჩაში ჩაწერეს. პარლამენტმა გუშინ 111 ხმით ორის წინააღმდეგ ახალი საარჩევნო კოდექსი დაამტკიცა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ კოდექსის მიღება დეპუტატებს და მის შემუშავებაში მონაწილეობს განსაკუთრებით მიულოცა. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ახალ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა. მასზე მუშაობას ოპოზიციის ნაწილი გამოეთიშა და საბოლოო შეთანხმებას ხელისუფლებამ ოპოზიციის მხოლოდ ნაწილთან მიაღწია. პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილება გასულ კვირას მიღწეული შეთანხმების თანახმადაც დაამტკიცა. პარლამენტში თავდაპირველი ინიცირებული პროექტის მიხედვით პარლამენტარების რაოდენობა 190 უნდა ყოფილიყო, თუმცა გასულ კვირას ეს პროექტი გადამუშავდა. გადამუშავებული უკვე დაამტკიცებული ვარიანტი კი პარლამენტი წარდგენილი იქნება პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 დეპუტატისგან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ამინდის პროგნოზით. საქართველოში დღეს უმეტესად უნალექოა, მინდიანა ვარაუდები. ბათუმში პლუს 9 გრადუსი იქნება ცვალებადი ღრუბლიანობა, სოხუმში პლუს 6, ფოთში პლუს 7 გრადუსი, ფოთში არის ნავარაუდები ნალექი. ქუთაისში ასევე ნალექს ვარაუდობენ, პლუს 7 გრადუს მიაღწევს აირის ტემპერატურა. მესტიაში მოთოს პლუს 2 გრადუსი, ზუგდიდში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 6, ამბროლაურში შეიძლება ითავოს პლუს 5 გრადუსი, ახალციხეში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 4, 4 გრადუსი იქნება, სითბო იქნება გორში, ცხინვალში პლუს 3, სიღნაღში პლუს 6, რუსთავში პლუს 8, თელავში პლუს 7 გრადუსი, გუდაურში 0, ბაკურიანში პლუს 1, რაც ჩამოთვალე არც ერთგან ნალექი არ არის ნამარაუდები, რაც შეხება თბილის აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება. ცხრა საათი და 6 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებზე მსჯელობა და დისკუსია გრძელდება. დღევანდელ გადაცემაში გუშინდელ პარლამენტის სხდომაზე გიამბობთ.
ეს არის პრეზიდენტის ვაუჩერი და პირდაპირ აწერია პრეზიდენტის საჩუქარი და ამას საჩუქარს ბიუჯეტის ხარჯზე არიგებს. კითხულობ, დადგება პრეზიდენტის პასუხისგებლობის საკითხი? ფასას ეხება თუ არ ეხება?
ბატონ ჯონდი, თუ ფიქრობს იმას, რომ როდესაც პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას საბიუჯეტო თანხების განაწილების შესახებ, ესეც ჩაითვლება მოსყიდვად, რა თქმა უნდა, ეს არ ჩაითვლება ესეთად, ამას ეს არ ეხება.
დიახ, ყველაზე მწვავე კამათი სწორედ ამ თემას მოყვა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებ ჩვენ სიუჟეტს გადაცემის მეორე ნაწილში. იქვე განვაგრძობთ ამ თემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილთან ერთად. ორიოდე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს თავიანთი პოზიცია შენიშვნები საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ასევე საქალაქო სასამართლოს გუშინელ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელს ეხებოდა პრეზიდენტის წინააღმდეგ. გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ კვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც თბილისის ცხოვრების დონით და უსაფრთხოებით ყველა ევროპულ ქალაქს ჩამორჩება. მოსაზრებებს გაგაცნობ სხვადასხვა მოსაზრებას ამ საკითხზე. გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, სახალხო სამზადის სახება ის. გუშინ პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე მწვავე კამათი მოყვა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც ამომრჩეველთა მოსყიდვისთვის გათვალისწინებულ სასჯელებს ასახავს. სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა იმ შენიშვნების დიდი ნაწილი, რომლებიც არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 26 დეკემბერს გამოაქვეყნეს. 27 დეკემბრის სხდომაზე დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ხელისუფლება აპირებს გადახედოს რამდენიმე საკანონმდებლო ნორმას და გარკვეულ კომპრომისზე წავიდეს. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
4 სხვადასხვა კანონში შესატან ცვლილებათა პაკეტს, სადაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებიც იგულისხმება, საქართველოს პარლამენტმა 27 დეკემბერს ორი მოსმენით უყარა კენჭი. მესამე მოსმენისთვის, რომელიც 28 დეკემბრისთვის გადაიდო, უნდა დაზუსტდეს კანონის ის ნორმები, რომლებთან დაკავშირებითაც ხელისუფლება გარკვეულ კომპრომისზე წავიდა. როგორც 27 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ აუწყა დეპუტატებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშვილმა, დაზუსტება სადავო ტერმინი და განი მარტება თუ რას ნიშნავს ამომრჩეველთა პოლიტიკური მიზნით მოსყიდვა. ამასთან მოსალოდნელია, რომ უფრო ლიბერალური გახდება პარტიების სასჯელი, თუ კი ისინი ამომრჩეველთა მოსყიდვაში იქნება ამხილებული და იქვია კიდევ ერთი კომპრომისი.
თუ შემოვიღოთ გარკვეული ზღვარი ღონისძიებებზე, რომ ამ ზღვარის ფარგლებში პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ გარკვეული მატერიალური რესურსების გადაცემის საშუალება. მაგალითად, დღესასწაულების პერიოდში ეს იყოს წლიური ზღვარიც, რაღაცა თანხა და ამაზეც მუშაობს, ამ საკითხზე მიმდინარეობს დისკუსია და ასევე იყოს თვითონ კონკრეტულ ღონისძიებაზე გარკვეული ზღვარი. პირობითად რო ავიღოთ მაგალითად 60,000 წლიურად და მაგალითად 3,000 ყოველ კონკრეტულ ღონისძიებაზე პოლიტიკურ პარტიებს შეეძლოთ მატერიალური რესურსი გადასცენ ამ მომრჩევლებს ან სხვა მოქალაქეებს.
ამ კომპრომისმა განსაკუთრებით კმაყოფილი დატოვა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვებხვაძე, რომელიც 27 დეკემბერს ფერის ხდომის განმავლობაში ცდილობდა იმის დაზუსტებას, რომ თუკი კანონ პროექტს უცვლელი სახით დაამტკიცებდნენ, მაშინ ყველა დეპუტატი, მინისტრი თუ თვით პრეზიდენტიც დასაჭერი გახდებოდა სხვადასხვა სახით ამ მრჩეველთა მოსყიდვის გამო. თუმცა ახლა ლევან ვებხვაძე კიდევ ერთი საკითხის დაზუსტების აუცილებლობას ხედავს.
აი მე მართლა მაინტერესებს, როგორ გაიგებს ამას ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები, მაგალითად პრეზიდენტმა მიიყვანა ბავშვები, სტუდენტები თავისთან ყვარლის რანჩოზე და თავის ხელით შეუწვა წვადი და დაურიგა ეს წვადი. ხო, ანუ რა ხდება ეს აქ? დეკლარება უნდა მოახდინოს მერე პრეზიდენტმა, რომ 3000 ლარამდე წვადი დაარიგა და მეტის დარიგების უფლება არ ქონდა და არ იყო. თუ 3000 ლარზე ზემოთა უკვე ეს ნორმა ამოქმედებს და დავიჭერთ პრეზიდენტს.
იმის ეჭვი, რომ ხელისუფლების უმაღლესი პირების მიერ ამომრჩევლებისთვის დახარჯული თანხა დაუთვლელი დარჩება, ხოლო ოპოზიციას იგივე ხელისუფლება თითოეულ თეთრსა და გადადგმულ ნაბიჯს დაუთვლის, 27 დეკემბრის ხდომაზე ქართული დასის ლიდერმა დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამაც არაერთხელ გამოთქვა. ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლისას ყურადღება მანაც პრეზიდენტის საჩუქარზე გაამახვილა.
ეს არის პრეზიდენტის ვაუჩერი და პირდაპირ აწერია პრეზიდენტის საჩუქარი და ამას საჩუქარს ბიუჯეტის ხარჯზე არიგებს. კითხულობ, დადგება პრეზიდენტს პასუხისმგებლობის საკითხი? ფასაც ეხება თუ არ ეხება?
ჯონდი ბაღათურია შეკითხვას, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების კონტექსში დაისვა, 27 დეკემბრის ხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა უპასუხა. თუმცა საბიუჯეტო თანხების მისამართით დასმული კითხვის ნიშანი მას აბსოლუტურად უადგილოდ მიაჩნია.
ბატონ ჯონდი, თუ ფიქრობს იმას, რომ როდესაც პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას საბიუჯეტო თანხების განაწილების შესახებ, ესეც ჩაითვლება მოსყიდვად? რა თქმა უნდა, ეს არ ჩაითვლება ესეთად, ისევე როგორც პარლამენტი და თვითმმართველობის გადასაწყვეტია რა თანხები, რა მიზნით და როგორ იქნება გამოყენებული. ამას ეს არ ეხება.
პავლე კუბლაშვილს ყურადღება არ გაუმახვილებია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 26 დეკემბერს გამოთქმულ სხვა არაერთ შენიშნაზე. მაგალითად იმაზე, რომ ზედმეტად მკაცრია სასჯელი, როცა პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად სისხლის სამართლის წესით დაიჯება ყველა ამომრჩეველი, რომელიც მისგან ფულ, სხვა ქონებას ან მომსახურებას მიიღებს. მაგალითად, თუ ამომრჩეველს პარტია დაუფინანსებს გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურებას, ამ ამომრჩეველს ემუქრება პატიმრობა 3 წლამდე ვადით.
ეს იყო ლელა კუნჭულია. ჩვენ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თამარ ჩუგოშვილთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, ჩვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
ხო, საათი 13 წუთი სრულდება. ახლა ცოტათი ადრე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ ამბებით. დროის მიხედვით ჩამოუყვები იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე შეაჯამებს დღეს წლის 3 წლის განმავლობაში გაწეულ სამუშაოს. დღეს რა არაერთი ასეთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგია დაგეგმილი, სადაც სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელები აჯამებენ წელიწადს. 11 საათზე მაგალითად საქართველოს კონტროლის პალატაში გამართება ასევე პრესკონფერენცია, 2011 წლის შეჯამება და 12 წლის გეგმები. საქართველოს მთავარი პროკურორი მოქალაქეებისთვის ახალ მისაღებს გახსნის პროკურატურაში. პრაიმტაიმის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი გამართავს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციას მართავს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მაპატია და ერთ-ერთი ლიდერი დიახ მამუკა კაციტაძე. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები იქნება მისი პრესკონფერენციის თემები. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები და პარტიის წევრები გაერთიანებულ კომუნალურ გადასახადთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას გასაჩივრებენ დღეს უზენაეს სასამართლოში. პრაიმტაიმის პრესკლუბში სტუმრად იქნება დღეს აგრეთვე ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი. ახალ პროექტებზე ილაპარაკებს ის. საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე სესიის ხდომა დაიწყება 12 საათზე. ITV-ის მედია კლუბში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია შეაჯამებს ასევე გასულ წელიწადს. სტუდენტთა თავისუფალი ასოციაციის წევრები თბილისის მერიასთან გამართავენ აქციას სამარშრუტო ხაზებზე ავტობუსების დამატების მოთხოვნით. კვლავ პრაიმტაიმის პრესკლუბში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი მართავს პრესკონფერენციას, შემაჯამებულ პრესკონფერენციას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მულტიდისციპლინარული არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგების და აღმოჩენების პრეზენტაცია გამართება. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია კონფერენციას გამართავს თემაზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის განვითარება საქართველოში და კვლევის ანგარიშის ამბულატორიული სერვისის მოდელის შემუშავება და პილოტირება პრეზენტაცია გამართება. სასტუმრო რედისონში სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო შეაჯამებს წელიწადს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს 16 საათზე სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ხდომა გამართება. უცხოეთს რაც შეეხება არაბთა ლიგის მეთვალყურეები დღეს ეწვევიან კიდევ ერთხელ ქალაქ ჰომს და ჩრდილოეთ კორეაში კიმ ჩენ ირს კრძალავენ, მიმდინარეობს ეს ცერემონია, სახელმწიფო ცერემონია დაკრძალვის, როგორც ცელდება ინფორმაცია. სასათა 16 წუთი სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას. 27 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ბათილაცნო პრეზიდენტის ბრძანებულების ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც 2011 წლის 11 ოქტომბერს მოქალაქეობა ჩამოერთვა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს. თუმცა თავად ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით სასამართლომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში უკანონო ვერაფერი აღმოაჩინა, უფრო მეც გახმაურებული სასამართლო დავის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება დარბაში შეკრებილ საზოგადოებას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარემ შოთა გეწაძემ გააცნო. მოგვიანებით კი ჟურნალისტებისათვის განმარტება გააკეთა სპიკერ მოსამართლე ეკა არეშიძემ, რომლის თქმითაც ბიძინა ივანიშვილისაგან განსხვავებით ეკატერინე ხვედელიძე საქართველოს მოქალაქეობის მიღების დროს უკვე იყო როგორც რუსეთის, ასევე საფრანგეთის მოქალაქე.
სასამართლომ დაგენილაცნო, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის კანონის მიერ საფუძველს, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 32 მუხლის დეპუნქტის თანახმად პირი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ იგი მიიღებს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობას. და ამრიგად ბიძინა ივანიშვილისგან განსხვავებით ეკატერინა ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა არ შეესაბამება კანონმდებლობას.
თუმცა სპიკერ მოსამართლისაგან განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თადუმა ამაზე მიიჩნევს, რომ სამართლიანობა მხოლოდ ნაწილობრივი ზეიმა.
ბიძინა ივანიშვილს არ დაუკმაყოფილეს სარჩელი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური საფუძვლით, რადგან სამართლებრივი საფუძველი ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში იყო ერთი და იგივე, დარღვეული იყო 40 მუხლი, რომლის საფუძველზეც სასამართლოს სრულად ჰქონდა შესაძლებლობა დააკმაყოფილებინა სარჩელი, მაგრამ სარჩელი დააკმაყოფილა ნაწილობრივ. გავასაჩურებთ ზემდგომ ინსტანციაში მას შემდეგ, რაც ჩაგვარდება გადაწყვეტილება დასაბუთებული.
2011 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა ნომერ 602 ბრძანებულებით საქართველოს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს საგამონაკლისო წესით მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ივანიშვილის 7 ოქტომბრის საჯარო პოლიტიკური განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი გამოთქვამდა მზადყოფნას დაეთმო რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეობა და აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. 27 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა სახალხო დამცველი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. ციტატა:
საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ ნომერ 602 ბრძანებულება ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის ნაწილში არღვევდა ამ უკანასკნელის კონსტიტუციურ უფლებებს, რადგანაც მის მიმართ არ არსებობდა საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი. გამოვთქვამთ იმეც, რომ პრეზიდენტი აღარ გაასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეკატერინე ხვედელიძესთან მიმართებაში.
ციტატის დასასრული: ადვოკატმა ზაქარია კუცნაშვილმა კი განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება და თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ხელს ვერ შეუშლის ბიძინა ივანიშვილს შეასრულოს დაპირება, დაიტოვოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობა და არჩევნების გზით შეცვალოს ხელისუფლება.
გუშინ მივიღეთ ოფიციალური დადასტურება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთგულია 7 ოქტომბერს მიცემული დაპირების ქართველი ხალხის წინაშე, როცა მან განაცხადა, რომ ის დატოვებს რუსეთის ფედერაციის და საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობას, ისევე როგორც აჩვენებს ამ ადამიანის მიზანსწრაფულობას თავის საქმიანობაში, რომ მიუხედავად იმ ხელოვნურ დაბრკოლებისა, რაც შექმნა პრეზიდენტმა უკანონო ბრძანების გამოცემით, ის მაინც აგრძელებს მიცემული პირობის შესრულებას.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები, როგორც უკვე ითქვა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებას აპირებენ. თუმცა ადვოკატ ეკა ბესელიას თქმით, ასევე განიხილება მოქალაქეობის მიღების სხვა ალტერნატიული გზაც.
მოქალაქეობის მიღების თაობაზე ბუნებრივია პროცედურები იქნება განხორციელებული, თუმცა კიდევ გვაქვს ჩვენ რამდენიმე ნაბიჯი გადასადგმელი ამისთვის. პარალელად საფრანგეთის მოქალაქეობის ჩაბარებაც უნდა მოხდეს და ამის შემდგომ უკვე მოთხოვნა მოხდება მოქალაქეობის მიღებას.
ეკაბესელიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წლის ბოლოს მსოფლიოს კვლევითი ორგანიზაციები ქვეყნებში არსებული ვითარების შეფასებას იძლევიან სხვადასხვა კუთხით. ერთ-ერთი ასეთი კვლევა, რომელიც მსოფლიოს ქალაქებს ცხოვრების დონისა და პირადი უსაფრთხოების თვალსაზრისით აფასებს, ნოემბრის ბოლოს ადამიანური რესურსების კონსულტირებისა და კვლევების გლობალურმა ცენტრმა მერსერმა გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით, თბილისი 221 ადგილიან სიაში ევროპულ ქალაქებს შორის ცხოვრების დონის შეფასების ნაწილში 214, უსაფრთხოების ნაწილში კი 215 ადგილს იკავებს. ქართველი ექსპერტები აცხადებენ, რომ თბილისის ცხოვრების დონის ასეთი დაბალი შეფასება სხვა ევროპულ ქალაქებთან შედარებით მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, რასაც ვერ ვიტყვით უსაფრთხოებაზე. მათივე შეფასებით თბილისი დღეს გაცილებით უსაფრთხო ქალაქია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მერსერის 2011 წლის კვლევის მიხედვით, ევროპული ქალაქების ლიდერი ცხოვრების დონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ავსტრიის დედაქალაქი ვენა. მას ციურიხი და ოკლენდი მოჰყვება. პირველ ხუთეულში კი შემდგომ ადგილებს დიუსელდორფი და ვანკუვერი ინაწილებენ. შემდეგ მოდის ფრანკფურტი, ჟენევა, კოპენჰაგენი და ბერნი. 221 ქალაქის ჩამონათვალში თბილისი 214 ადგილზეა. ბოლო 221 ადგილი კი ერაყის დედაქალაქ ბაღდადს უკავია. ქალაქები კვლევითმა კომპანიამ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც დააჯგუფა. აქაც პირველ ადგილებს ლუქსემბურგი, ბერნი, ჰელსინკი და ციურიხი ინაწილებენ. თბილისი 215 ადგილით ევროპულ ქალაქებში ბოლო ადგილზეა. მერსერის მთავარი მკვლევარი სლაგინ პარაკატილი ამბობს, პერსონალური უსაფრთხოება პოლიტიკურად სტაბილური ქვეყნების ქალაქებშია უზრუნველყოფილი, ქვეყნებში, რომელთაც კარგი საერთაშორისო ურთიერთობები და მდგრადი ეკონომიკა აქვთ. რამგანაპირობა თბილისის არც თუ სახარბიელო ადგილი მსოფლიო ქალაქების რეიტინგში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს გოგი ხუციშვილს კვლევის ავტორებთან ცხოვრების დონის შეფასების ნაწილში პრეტენზიები ნაკლებად აქვს. თუ ჯერ სხვა ევროპული ქალაქების ჩამონათვალს გადავხედავთ და შემდეგ თბილისის ცხოვრების პირობებს, თბილისის შედეგი არ უნდა გაგვიკვირდეს, ამბობს გოგი ხუციშვილი.
სიღარიბის ზღვაზე დაბლა ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის. ამავე დროს არის ძალიან ცუდ დღეში ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის განათლების ყველაფრის თვალსაზრისით გარეუბნები, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ნაწილი ქალაქის. პრაქტიკულად აი სარეკლამო, აი საჩვენებელი ყველაფერი რაც კეთდება, ეხება მხოლოდ აი გამორჩეულ უბნებს. ეს არ არის მარტო აი ფასადის მიხედვით, ეს არის რეალური ვთქვათ დონე. დათვლილია რამდგომარეობა, შემოსავლების, სოციალური დაცვის, ეს არის გათვალისწინებული.
თუმცა ხუციშვილს აეჭვებს, რატომ მოხდა თბილისი უსაფრთხოების ნიშნით ევროპულ ქალაქებს შორის ბოლო ადგილზე. მისი ახსნა ასეთია.
უსაფრთხოება გაუმჯობესთაო. თუ ჩვენ აი კრიმინალურ სიტუაციას და საერთოდ აი სიმშვიდეს და დაცულობას და ამას თუ გავითვალისწინებთ, ეს ფაქტორების ერთმანეთზე გავლენის შედეგია. აი მაგალითად საერთოდ ის რომ ქვეყანაში სადაც არის ასეთი მდგომარეობა, ოკუპირებული ტერიტორიები, მოუგარებელი კონფლიქტები, ასე ახლოს ესე იგი დედაქალაქთან სამხედრო ბაზები. ალბათ ეს მომენტია გათვალისწინებული და მოქმედებს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მდგომარეობა არის ძალიან დაბალ დონეზე შეფასებული.
კვლევის შედეგების შეფასება ვთხოვეთ ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში ნოდარ ხადურსაც. სამწუხარო, მაგრამ რეალური სურათი ასე შეაფასებან მერსერის კვლევის ის ნაწილი, რომელმაც ქალაქებში ცხოვრების დონე გამოავლინა.
ცხოვრების დონე საქართველოში ზოგადად არის დაბალი, საშუალოდ ერთი ადამიანი მოეხმარს $2600, რაც ევროპული სტანდარტებით აი ბულგარეთზეც კი და საბერძნეთზეც კი 6-ჯერ ნაკლებია. მეორე, სტატისტიკის ინფორმაციით, კონკრეტულად თბილისის ინფორმაცია არ მოგვს, მაგრამ ზოგადად საქართველოს ქალაქებში უმუშევრობა არის 30%-მდე, დაახლოებით 27%-ია, რაც ასევე ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. ამ თვალსაზრისით ჩანს, რომ ჩვენ საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობაში ვართ.
დედაქალაქის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა ფიქრობს, რომ უსაფრთხოების ნაწილში კვლევაში რაღაც ხარვეზია. რაც შეეხება ცხოვრების დონეს, გერმანიის, ბელგიის ან შვეიცარიის ქალაქებთან შედარებით, თბილისის ჩამორჩენა არ უნდა გვიგვირდეს.
2003 წელს ქვეყანა იყო უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში, როგორც სოციალური, ისე ჯანდაცვის სერვისის კუთხით. დღეს ასობით ოჯახი არის უსაკარო და შეიძლება ათასობით, რომლებმაც სამედიცინო სერვისის გამო 90-იან წლებში სახლები გაყიდეს და უსაკაროები დარჩნენ. ყოველთვიურად და ყოველწლიურად სოციალური მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს თბილისში, იზრდება. ეს განსაკუთრებით აისახება 2012 წელს, როდესაც თითქმის ყოველი მეორე თბილისელი იქნება დაზღვეული. სხვა მხრივაც, ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხარდაჭერაა.
ბოლოს გეტყვით, რომ კომპანია მერსერი ცხოვრების დონეს მთელი რიგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით განსაზღვრავს. ეს არის პოლიტიკური და ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული გარემო, სამედიცინო და ჯანდაცვის პირობები ქვეყანაში, სკოლა და განათლება, საჯარო მომსახურება და ტრანსპორტი, რეკრეაცია და ასე შემდეგ. უსაფრთხოების რეიტინგები კი შიდა სტაბილურობის, კრიმინალის დონის, კანონის უზენაესობის გათვალისწინებით დგება.
ეს ყო ეკა ქემანიშვილი, ეს ერთ-ერთ კვლევაზე გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგრძობთ სიუჟეტით ქუთაისიდან, რომელიც იქ წინა სახელმწიფო სამზადის ხება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
ქუთაისში სახელმწიფო სამზადისი დასრულებულია. სახელმწიფო განათების და სამონტაჟებლად ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოიყო. აქედან 78,000 ლარზე მეტი მოძველებული აქსესუარების აღდგენა მონტაჟისთვის დაიხარჯა, ხოლო 82,000 ლარი ახალი სახელმწიფო სანათებისა და გირლიანდების შესაძენად. ქუთაისის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ლევან ჭანჭალეიშვილის თქმით, წელს ქუთაისში ერთადერთი სიახლე 60 ერთეული სახელმწიფო სფერო იქნება, რომელიც ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე თავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდა. თითოეული სფეროს ღირებულება 600 ლარია.
ირაკლი აბაშიძეზე სფეროები არ დამონტაჟებული, 30 სფერო დამონტაჟებულია. 30 დღის ბოლომდე დამონტაჟდა, ხვალ დღის ბოლომდე ყოველთვაში 60 სფერო უნდა იყოს მეტრ-ორმოცი ეს დიამეტრს.
სახელმწიფო დღეები ქუთაისში დატვირთული იქნება კულტურული ღონისძიებებით. 31 დეკემბრის ღამის კონცერტის გარდა იგეგმება ადგილობრივი მომღერლების კონცერტებიც. ამის შესახებ ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსმა თემურ ცამციშვილმა თქვა.
ლევანდელი ახალწელი მომღერლების ღონისძიებით იქნება დატვირთული. დავიწყებ 31 დეკემბრის ღონისძიებით ცენტრალური კონცერტით. გვექნება კვირეული 2 იანვრიდან, სადაც თანთან და ზუმბასთან ერთად იმღერებენ ქუთაისში მოქმედი ყველა შემსრულებლები. ფინალის მომენტზე გვექნება სახალხო ნაძვისხე, სადაც წარმატებული და მას შორის სოციალურად დაუცველ ბავშვებს საჩუქრებს გადავცემთ.
თემურ ცამციშვილის ინფორმაციით, ამიერიდან საფუძველი დაედება გოზინაყისა და თაფლის ფესტივალებს, რომელიც დღეიდან დაიწყება და 7 იანვრამდე გასტანს.
გოზინაყის ფესტივალი გვექნება და თაფლის ფესტივალი იქნება ქალაქში. ეს ტრადიცია დაინერგება პირველად, ანუ თუ წინაზლებში ესეც ოთხი ღონისძიებები არ დადებოდა, ეს თითქმის ყოველი დღე უკვე 28 იანვრიდან საშობაო გამოფენა გაყიდვა დაიწყება.
კულტურული ღონისძიებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 64,000 ლარზე მეტი გამოიყო. მთავარი ნაძვისხე, რომელიც შარშან ჰონგ-კონგიდან ჩამოიტანეს და 67,000 ლარი გადაიხადეს, ცენტრალურ მოედანზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მიმდინარეობის გამო ვერ დაიდგმება. ჰონგ-კონგურმა ნაძვისხემ შედებარე პარლამენტის წინ გადაინაცვლა. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში იმასაც ამბობენ, რომ 2012 წელს ქალაქი გრანდიოზული ფოიერვერკით შეხვდება, რომლის მსგავსიც ქუთაისის ისტორიას არ ახსოვს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:00-ში შესრულდება 10:00. ჩვენ ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩრდილოეთ კორეაში დღეს დაიწყო დაკრძალვის ორდღიანი ცერემონია ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის კიმ ჩენ ინის, რომელიც 17 დეკემბერს 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ცერემონიის ჩატარების დეტალები უცნობია, რადგან პირდაპირ რეპორტაჟს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზია არ აკეთებს, თუმცა ცნობილია, რომ უცხოური დელეგაციების მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში გათვალისწინებული არ არის. დიპლომატებს თხოვეს, რომ შეკრებილიყვნენ სტადიონზე, საიდანაც მათ წაიყვანენ მემორიალურ კომპლექსში, სადაც კიმ ჩენ ინის ცხედარია, შემდეგ კი ხენიანის ქუჩებში ჩამოატარებენ. კიმ ჩენ ინი ქვეყანას 1994 წლიდან მართავდა, მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა მისი მამა კიმ ირ სენი. დაკრძალვის კომისიას სათავეში უდგას გარდაცვლილის უმცროსი შვილი კიმ ჩენ ინი. ჩრდილო კორეის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით ის გახდება პარტიის ახალი ხელმძღვანელი, თუმცა ჯერჯერობით კვლავინდებურად უცნობია მიიღებს თუ არა ის ხელისუფლებას სრულად. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჩინეთი არ დგამს საკმარის ნაბიჯებს იმისათვის, რომ იუანი გადააქციოს თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტად, თუმცა თავისი ვალუტის ფასით პეკინი არ მანიპულირებს. ეს განცხადება მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრების განცხადებას, რომლებიც ჩინეთს ბრალსდებენ იუანის ღირებულების ხელოვნურად შემცირებაში იმისათვის, რათა გაზარდონ ექსპორტი. კონგრესი ასევე სთხოვდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საპირისპირო ზომების მიღებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური უწყების ბოლო მოხსენებაში კი ნათქვამია, რომ ბოლო 18 თვის განმავლობაში იუანი დოლართან მიმართებით 12%-ით გაიზარდა, თუმცა მისი ნამდვილი ღირებულება ჯერჯერობით მაინც მეტია. კაიროში სამთვიანი შესვენების შემდეგ დღეს განახლდება სასამართლო მოსმენა ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის საქმესთან დაკავშირებით. მოსმენა შეჯერდა მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა ითხოვეს მოსამართლის აჰმედ რაფაათის შეცვლა. ეს 7 დეკემბერს უთხრეს უარი ადვოკატებს ამასთან დაკავშირებით. დღევანდელ სხდომაზე, როგორც ძალიან გადაწყვეტენ მხოლოდ პროცედურულ საკითხებს, სასამართლოს გარშემო წესრიგს 5000-მდე პოლიციელი იცავს. არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის დამკვირვებლები დღეს სავარაუდოდ კვლავინდებურად ჩავლენ, კიდევ ერთხელ ჩავლენ სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ცენტრი პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციებისა. სირიაში დამკვირვებლები ორ შაბათს ჩავიდნენ. მათი იქ ყოფნა არის დიდი გეგმის ნაწილი, რომელიც ამ ქვეყანაში კონფლიქტის დარეგულირებას შეეხება და რომელიც შეიმუშავეს არაბული სახელმწიფოების ლიგამ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობას პარლამენტი დაასრულებს დღეს. საქართველოში პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატანისმულებების პროექტი და ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში შესატანისმულებების პროექტი პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. გუშინ რიგარეს შესხდომაზე მეორე მოსმენით, დღეს კი განხილვა მესამე მოსმენით გაგრძელდება და ამით მისი მიღების პროცედურა დასრულდება. თავისუფალი საქართველო დღეიდან ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან საარჩევნო თემაზე კონსულტაციებს აწყობს. ასევე დღეს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს შეაფასებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოლ გადაცემაში 2 წუთს დავუთმობთ რევას საყევარიშვილის ეკონომიკის სიახლეებით, შემდეგ ის სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ახალი ლის დადგომამდე 3 დღით ადრე საქართველოს ეკონომიკური პროფილის უწყებები 2011 წლის მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდის შესახებ ინფორმაციას აავრცელებენ. მართალია, ეს ინფორმაცია წინასწარია და ის საბოლოო გადამუშავებას კიდევ ექვემდებარება, თუმცა უკვე გაკეთებულია ორივე განაცხადი. მიოთითებს იმაზე, რომ ქვეყნის ხელისუფლებაში არსებული მონაცემებით ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელს 6%-ს გადააჭარბებს. პრემიერ-მინისტრის და მისი აპარატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ზრდა 6.5% იქნება. ეროვნული ბანკის საპროგნოზო გაქვლებით 6.3%. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი საკმაოდ კარგია, საკმაოდ მაღალია და ის აღემატება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რომლებიც 5-5.5%-მდე ვარაუდობდნენ საქართველოს ეკონომიკის ზრდას. საგულისხმოა, რომ 2012 წელს ვარაუდობს მთავრობა დაახლოებით ამ ხელა ზრდას 5.6%-ის ფარგლებში. ეს პარამეტრი არის ჩადებული 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტშიც და შესაბამისად ყველა გათვლა აქედან გამომდინარე არის გამყარებული. ამ თვალსაზრისით საქართველოს საკმაოდ კარგი პოზიცია უკავია არამხოლოდ ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, არამედ მთელ მსოფლიოში. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველგან ძალიან აქტიურად ლაპარაკობენ ახალი რეცესიის, ან სულაც ახალი დიდი დეპრესიის საშიშროებაზე, რომლის წინაშეც ქვეყნიერები ძალიან ბევრი ნაწილი დგას, პირველ რიგში ევროპა, რომელშიც ფევრი ქვეყანა სუვერენული მსესხებლის რეიტინგის უარყოფითი მიმართულებით გადასინჯვას მოელის, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ეკონომიკის გაჯანსაღების მკვეთრი და მდგრადი ნიშნები ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ამ ფონზე განსაკუთრებით თვალსაჩინო აზიური ქვეყნების წარმატება და საქართველოს მაჩვენებელი დაახლოებით მას უტოლდება. ახლო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების მაჩვენებლებია დაახლოებით ამავე პარამეტრებში და როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში ვარაუდობენ, გაისად სწორედ ამ სახელმწიფოებიდან იქნება მოსალოდნელი ქვეყანაში ყველაზე დიდი ოდენობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება.
თუმცა მდგომარეობა სტატუს კვო ძირად განსხვავდება, რომ ზრდაზე ლაპარაკობდნენ ესმის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც ეკონომიკის დონეები, განვითარების დონეები საქართველოსი და განვითარებული სოფლიოსი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თავისთავად ისო საქართველო ამ
ილუზიები რომ არ შეიქმნას.
არა, რა თქმა უნდა, ილუზიები არ, მაგრამ ძალიან ხშირად ციფრებიდან დავართულია საკმაოდ. ეს ციფრები ამ ეტაპზე საკმაოდ ოპტიმისტურია.
არა, ციფრებზე არ ლაპარაკობ. დიდი მადლობა. რევა საყევარიშვილი იყო სტუდიაში და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებზე, რომლებიც დღეს დღევანდელ პარლამენტის სხდომაზე კვლავ გაგრძელდება ამ ცვლილებების განხორციელება, ასე ვთქვათ. დილამშვიდობის ხალხთან თამარ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და უკვე მერამდენეც და არის იმის, რომ სმენელს ავუხსნათ ვითარება თუ რა ხდება საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების თვალსაზრისით, რა მოხდა მნიშვნელოვანი გუშინ და კიდევ ერთი შეკითხვაც მექნება გვეს, ვიდრე საუბარს შეუდგებოდეთ. მე გვეჩვენება თუ გააქტიურდა მართველი ძალის კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. კონკრეტულ გუფთან, რომელიც მუშაობს არჩევნებზე.
კონსულტაციებიდან დავიწყებ, ანუ პროცესიდან დავიწყებ და შემდეგ გადავალში ნარსობრივ საკითხებზე. კონსულტაციები მიმდინარეობს მართლაც ძალიან აქტიურად. ჩვენ ბოლო კვირის თუ ბოლო კვირების განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად გვხვდებოდნენ მიურდული კომიტეტის წარმომადგენლები და ვიხილავდით იმ საკითხებს, იმ რეკომენდაციებს, რაც ჩვენ წარმოვადგინეთ არამხოლოდ ახალგაზრდა ასოციაციამ, არამედ სამართლიან მარჩევნებმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ერთობლივად. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი რეკომენდაციების საკმაოდ დიდი ნაწილი აისახა საარჩევნო კოდექსში, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ის რეკომენდაციები, რომ რაოდენობრივად ეს ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის, მაგრამ თუ ხარისხობრივზე და მნიშვნელობაზე დავალთ, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ის რეკომენდაციები, რომლებსაც ყველაზე პრინციპული გავლენა აქვს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. მაგალითად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა რაოდენობრივად ძალიან ბევრი შენიშვნები, რომ ყველაფერი, რაც პრობლემური იყო კოდექსში, ყველაფერზე გვქონდა რეკომენდაციები წარდგენილი. იქედან არის ამორჩეული შედარებით უმნიშვნელო საკითხები, ან ის საკითხები, რომლებსაც დიდი გავლენა საერთო ჯამში საარჩევნო ჩემო გარემოზე არ აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, მაგალითად, როგორც არის საჯარო მოხელეების და თანამდებობის პირების მონაწილეობა აგიტაციაში, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს ამორჩევლზე, ასევე საარჩევნო სისტემის დახვეწის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არ არის გათვალისწინებული. თუმცა თვითონ მონაწილეობის შესაძლებლობა ნამდვილად გვქონდა ჩვენ, ანუ ამას ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოსაზრებები წარგვედგინა, ეს ასე არ იყო. თვითონ პარლამენტში განხილვის რეჟიმს რაც შეეხება, საარჩევნო კოდექსი ყოველთვის რამდენიმე თვით ადრე იყო ცნობილი და რა თქმა უნდა ამ დოკუმენტზე მუშაობა უფრო შესაძლებელი იყო დროის თვალსაზრისით, მაგრამ ის ცვლილებები, რომლებიც ეხება სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან საკითხებს და ასევე გარკვეულწილად პარტიების დაფინანსების კუთხით არსებულ ცვლილებებს, საკმაოდ ფორს მაჟორულ რეჟიმში განიხილავს თვითონ პარლამენტიც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყოველ დღე არის თვითონ პარლამენტსაც ასეთ რეჟიმში უწევს მუშაობა. ყოველ დღე არის რამდენიმე საათიანი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, შემდეგ გადახალისება იმ ცვლილებების, შემდეგ სესიაზე გატანა და ანუ ძალიან ისეთი დაჩქარებულ ტემპში მიდის. თვითონ საარჩევნო კოდექსზე ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და არ ვიცი, მე მგონი ამ საკითხმა დაკარგა კიდევაც აქტუალურობა, იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხები იცვლება სხვა კანონებში, ოღონ საარჩევნო თემასთან დაკავშირებული საკითხები. ეს არის ის სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებები და კრიმინალიზაცია იმ საკითხებს, რაც აქამდე არ იყო დასჯადი სისხლის სამართლის წესით, და ასევე მეორე, რაც არის ეგრეთ წოდებული იურიდიულ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული ორგანიზაციების თემა. ანუ ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები, რომლებიც ჩაითვლება, რომ რაიმე ფორმით არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან, მათზე გავრცელდება ყველა ის შეზღუდვა, რა შეზღუდვაც ვრცელდება პოლიტიკურ პარტიებზე. დავიწყებ სისხლის სამართლის კოდექსით, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მართალი რო გითხრათ, მე არ ვიცი ეს ამ უხმა როგორ უნდა იმუშაოს საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი გადახედავს ამ საკითხს და არ მიიღებს იმ ვერსიას, რა ვერსიაც არის, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ძიმე რეალობის წინაშე დავდგებით. მთავარი პრობლემა ამ უხლის არის ის, რომ დღეს დასჯადი არის სამორჩევლის მოსყიდვა, რაც ნიშნავს, რომ თუკი პოლიტიკური პარტია მიდის და ხმის მიღების მიზნით, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფასეულობას გადასცემს, ან მომსახურებას, ან ნიფტს და მოუწოდებს, რომ ანუ იმის სანაცვლოდ, რომ ხმა დაუჭიროს კონკრეტულმა ამორჩეველმა, ეს არის დასჯადი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პარტიისთვის დასჯადი, ანუ ვინც ახორციელებს ამ ქმედებას. ეხა დასჯადი გახდება ამ ასეთი რაღაცის, როგორც მიიღე მოთხოვნა, ასევე მიიღება. ანუ ნიშნავს, რომ ამისთვის დაიჭრება ამორჩეველი. ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც ერთი ტომარა კარტოფილის ან ფქვილის დარიგება, რაც პარტია თუ დაარიგებს, ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული იქნება ხმის მიღებასთან, სხვა მიზანი რა შეიძლება ამას ჰქონდეს, და დაიჭრება ამისთვის ის ამორჩეველი, ვინც მიიღებს ამას.
ხო, მაგრამ არის თუ არა დაზუსტებული აი პროექტში, თუ არ ვიცი რა ქვია, რა კონკრეტული დეტალები ვითარების, რომელსაც უნდა დაერქვას მოსყიდვა.
საქმე იმაში არის, რომ აქამდე დღეს მოქმედი კანონით ეს უფრო ცხადი იყო. იმ პროექტით, რომლის მიიღებასაც აპირებენ, ეს არის ძალიან ბუნდოვანი. დღეს არის, რომ კონკრეტულად თუ კი ხმის მიღების მიზნით, ან ასე ვთქვათ, მხარის დაჭერად, ან ვიღაცისგან პირიქით, ვიღაცის საწინააღმდეგოდ გარკვეულ ფულს, ფასიან ქაღალდს, მომსახურებას, რაიმე ღირებულებას გადასცემს პოლიტიკური პარტია, ის ამისთვის ის ჩაეთვლება მოსყიდვად. მაგრამ დღეს უკვე ჩაიწერება, იწერება პროექტში, რომ პოლიტიკური მიზნით და არა კონკრეტულად ხმის მისაღებათან, ასე შემდეგ, რაც არის უფრო ფართო, უფრო ბუნდოვანი და კონკრეტულად პოლიტიკური მიზნით რაღაცა ღირებულების ან მომსახურების გადაცემაში რა იგულისხმება. ანუ ეს პოლიტიკური მიზანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცებს ვისმენდით პარლამენტში. თუ ერთ ზოგი ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ხმის მიღების მიზნით, მეორე ადამიანი გვეუბნებოდა, მეორე ავტორი, რომ არა, ეს უფრო ფართოა და ამაში სხვა რაღაცაც შეიძლება შედიოდეს. და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ ერთი კაფეოთ ჩამოყალიბებული პოზიცია არც მოგვისმენია და მეორეც, რომც მოგვესმინა, ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ კანონიდან უნდა იკითხებოდეს რაღაცები ცხადად და არა ის, რომ ინიციატორები განმარტოს თავდნენ ამგვარად თუ იმგვარად. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, გამოდის პრინციპში, რომ თუნდაც მოთხოვნა, რომ მაგალითად ამორჩეველი ამბობს, რომ ეტყვის რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას, რომ აი თუ გინდათ, რომ თქვენ მხარი დაგიჭიროთ, მაგალითად ეს და ეს ჭირდება ჩვენ, ეს უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელსაც მოყვება სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ანუ ეს საქართველოში, სადაც ალბათ ცნობიერება ზოგადად ძალიან დაბალია, მითუმეტეს საარჩევნო თემებზე ზოგადად სამოქალაქო ცნობიერება, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდება ამ საფრთხის ქვეშ, ძალიან ბევრი ამორჩეველი. თუ აქამდე პარტიებზე იყო ვალდებულება, რომ ასეთი რაღაც არ გაეკეთებინათ, ეხლა ამორჩეველზე გადადის, ასე ვთქვათ, ეს პასუხისმგებლობა.
აუცილებლად გავაგრძელოთ და ერთი ციტატას კიდევ გავიმეორებ, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში იყო, რაც რაღაც მიმართულებას კიდევ მიცემს ჩვენს საუბარს. მსმენელია ხაზზე და რომ არ ვალოდინოთ, ჯერ მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის და ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა საიას კარგი მუშაობა შევაფასო და მადლობა და გილოცავთ ახალწელს.
ჩვენც გილოცავთ ახალწელს.
რაც ახლა რაც შეეხება აი ამ კანონების მიხედვით, ესე იგი იმდენად ბუნდოვან კანონებს იღებენ, იმდენად ბუნდოვანს, რომ ესე იგი შეუძლებელია ნებისმიერ კანონზე შეიძლება ათასნაირი ინტერპრეტაცია გააკეთონ. ესე იგი აი მოსყიდვის საკუთარ შეუძლია პირდაპირ რაღაცა ვიღაცა შეაგზავნონ ადამიანი და საერთოდ მოხსნან გამარჯვებული პარტია. ესე იგი არ ვიცი ახლა ამას ეს არ არის არაფერი საერთოდ და გაეშველებამ ზარა და ისეთი განწყობა აქვს რომ ამას მიიღებენ.
მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების გამოთქმა იყო უფრო, გნებავთ კომენტარებს.
თუმცა ახლები ბუნდოვანების ნაწილში, იმიტომ რომ როგორც ეს მუხლი, რომელზეც მე ხავ საუბრობ, ანუ ეს ამორჩევლის მოსყიდვა, ზოგადად მოსყიდვა საარჩევნო საკითხების გარშემო, ეს არის საკმაოდ ბუნდოვანი, ჩვენ ახლა ბევრი კითხვა გვაქვს და პასუხებს ურთიერთ გამომრიცხავს ვიღებთ და ასევე საკმაოდ ბუნდოვანი არის ის მუხლი, რომელიც ეხება ფიზიკური პირებისთვის და იურიდიული პირებისთვის რაღაცა შეზღუდვების დაწესებას თუ კი აღმოჩნდება მათი რაიმე კავშირი პოლიტიკურ პარტიასთან.
ერთს ვიტყვე, წინა ბუნდოვან მუხლზე. გუშინ პავლე კუბლაშვილმა განმარტა სხდომაზევე უპასუხა ოპონენტს ჯონდი ბაღათურიას. ბატონ ჯონდი, თუ ფიქრობს იმას, რომ როდესაც პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას საბიუჯეტო თანხების განაწილების შესახებ და ესეც ჩაითვლება მოსყიდვად, რა თქმა უნდა ეს არ ჩაითვლება მოსყიდვად, ისევე როგორც პარლამენტის და თვითმმართველობის გადასაწყვეტია რა თანხები რა მიზნით და როგორ იქნება გამოყენებული. ამას ეს არ ეხება.
კი, ეს მნიშვნელოვანი ციტატა წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ამაში არის ალბათ მთავარი საკითხი და მთავარი კითხვა, რომ თუ კი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები მაგალითად მიმართული იქნება ამომრჩევლის დარწმუნებისკენ, ასე ვთქვათ, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს მისცეს ხმა, ეს არ ჩაითვლება მოსყიდვად და ამისთვის რა თქმა უნდა არავინ არ დაიშჯება. მაგრამ რეალურად ვიღებთ რა სურათს? რეალურად ვიღებთ სურათს, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს აბსოლუტურად შეზღუდული აქვთ მოქმედების არეალი, დაფინანსება, ანუ ძალიან სერიოზული შეზღუდვები უწესდებათ და ერთადერთი გამოდის, რომ ფაქტი ადმინისტრაციული რესურსი და ბიუჯეტის გამოყენება არ იკრძალება საარჩევნო მიზნებისთვის. ანუ გარკვეული შეზღუდვები კი ვითომ არის დაწესებული, მაგრამ რეალურად ამას ვერავინ ვერ გავაკონტროლებს და ნუ ნახავთ, რომ ვერავინ ვერ ვაკონტროლებს.
ეს უწყებები მუშაობენ, საარჩევნო მიზნები არ აქვთ, ეს იქნება განმარტება.
და ეს ბიუჯეტი, საბიუჯეტო პროგრამებს რაც შეეხება, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ თლიანად უკვე დაწყებული არის და უკვე ხდება, რომ ბევრი პროგრამა იგეგმება იმ დაგვარად, რომ ასოცირდება ძალიან საარჩევნო მიზნებთან. მთავარი პრობლემა, რაც საქართველოში არსებობს და რაზეც ვენეციის კომისია საუბრობს, ეუთოთ საუბრობს, ოდირი საუბრობს, არის ის, რომ არანაირი ხაზი არ არსებობს მართლ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის. არ არსებობს უბრალოდ, ეს არის საზოგადოებისთვის ერთიანი გუნდი, ასოცირდება აბსოლუტურად ერთი და იგივე ადამიანებთან, ერთ ძალასთან და შესაბამისად, როდესაც ხელისუფლება ბიუჯეტიდან რაღაცას აკეთებს, ეს პირდაპირ ასოცირდება საზოგადოებისთვის ერთ კონკრეტ მართველი პარტიის მიერ გაკეთებულ ქმედებებთან, ასე ვთქვათ. და ეს ხაზი გამყოფი, რომ პარტია სხვა არის და ის ხელისუფლება, რომელიც დაქირავებული არის იმისთვის, რომ გარკვეული ქმედებები განახორციელოს საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და საზოგადოების მოთხოვნით, ეს ხაზი გამყოფი საერთოდ არ არის. ანუ რას ნიშნავს, რომ ყოველას შეეზღუდება მოქმედების არეალი, ყოველას შეეზღუდება დაფინანსება პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია საბიუჯეტო პროგრამებს, საბიუჯეტო სახსრებს, რესურსებს ძალიან აქტიურად გამოიყენებს იმისთვის, რომ დაარწმუნოს ამორჩეველი, რომ მათი მხარდა ისინი არიან, ვისაც მხარი უნდა დაუჭიროს საზოგადოება.
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას ორგანიზაციების და პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულობაზე საუბრის. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონ თამარ, მაინტერესებს იცით რა იმ მოსყიდვასთან დაკავშირებით შემოვიდა რაღაც კანონი სისხლის სამართალთან მიმართებაში, რომ დაიჭერენ 3 წლით, მაგრამ შეიძლება ადამიანი ხო პირდაპირ არ მოისყიდო მაგალითად და ადამიანს შეჰპირდე ამ ამორჩეველს გაცილებით უფრო შეღავათიანი პირობები ცხოვრების. აი შეღავათიანი პირობები შეიძლება დაბალი ფასები იყოს გაზზე, დენზე, შუქზე და ეს რა ქვია, გადასახადებზე და ასე შემდეგ. ითვლება თუ არა მოსყიდვად და თუ არ ითვლება, მაშინ და პირობები შეიძლება მოიგო პრაქტიკულად, მაშინ რაღა აზრი აქვს ამისთანა კაბალური ბიზნესის და კანონების შემოტანას? რისკენ მივდივართ ჩვენ? რუსეთს უახლოვდებით თუ საბჭოთა კავშირში ბრუნდებით? აი მაინტერესებს უბრალოდ.
გასაგებია შეკითხვა.
მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, თუ კი არის
გვახსოვს დაპირებები, ხო?
თუ არის ზოგადი დაპირებები და პროგრამა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის, რომელიც ამბობს, რომ ამის შეცვლას და გაუმჯობესებას ვაპირებ, ეს ვერანაირად, ეს აბსურდი იქნება უბრალოდ, რომ მოსყიდვაში ჩაითვალოს. მაშინ გამოდის, რომ უბრალოდ არ არსებობს ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრება. მაგრამ თუ არის კონკრეტული პირის მიმართ დაპირება, რომ აი შენ თუ ხმას მომცემ ხვალ, მაგალითად გადაგიხდი ოპერაციის ფულს, ეს შეიძლება ჩაითვალოს მოსყიდვად, თუ არის კონკრეტული ადამიანის მიმართ, ეს ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეფასების საგანია, მაგრამ ზოგადი დაპირებები, რომ ვინმე ჩათვალოს, ასე ვთქვათ, ან პროგრამა პარტიის ჩათვალოს მოსყიდვად, ამორჩევლის მოსყიდვად პარტიისა, რომელიც პირდება უკეთეს ცხოვრებას, ან უკეთეს დემოკრატიას, ან უკეთეს სოციალურ გარემოს, ეს ჩაითვალოს მოსყიდვაში, ეს სრულ აბსურდამდე მიგვიყვანს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ასე არ განიმარტება.
ესა სიტყვა სიტყვით შეიძლება არ იყოს ნათქვამი დღეს თუ მომცემ ხმას ხვალ, იგივე გაგიპრიალებ კბილებს, მაგრამ მართლაც რთული იქნება ალბათ რაღაც რაღაცების დაზუსტება. მსმენელი არის ერთი კიდევ, ხაზად ილამშვიდობის გისმენთ.
გილამშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
Ну, გამარჯობათ, გავატონე.
გამარჯობათ.
გილოცავთ ძინასარ.
გვანდოთ, მეც გილოცავ.
რა გიქვირს, არაფერი არ უნდა გავიგე. ვესაც უმრალესობა 3-4 გახადის სოფლიოში, რომელიც არსად არ არსებობს. რაზეა ლაპარაკი? ესენი ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ყველაფერს შეუშალონ ხელი პოლიტიკურ პარტიებს. მაგრამ ჩვენ მოსახლეობა უნდა დავდგეთ ფეხზე და თუ გინდა ამათი გაშვება, ყველა უნდა გამოვიდეთ არჩევნებზე. რაც უნდა ის გააკეთოთ, მაინც არაფერი არ გამოუვათ. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. პოზიცია იყო და მინდა გადავიდე, იმიტომ რომ დრო გრჩება ცოტა, რამდენიმე წუთი
ორგანიზაციებში.
რა არის ეს? არის მხოლოდ
ორგანიზაციები, აქედან და დავიწყოთ. ეს არის ფიზიკური პირებიც, დაემატა უბრალოდ ამას ფიზიკური პირებიც. ანუ კანონში გაჩნდება ესეთი ჩანაწერი, რომ ყველა შეზღუდვა, რაც არსებობს პოლიტიკური პარტიებისთვის დაფინანსების კუთხით, ასევე გავრცელდება იმ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ან ფინანსურად, ან მოწოდების დონეზე, ან წარმომადგენლის მეშვეობით, ან სხვა პირის მეშვეობით რაიმე ფორმით გამოჩდება და დასტურდება, რომ ისინი არიან აფილირებული რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიასთან, გააჩნიათ რაიმე კავშირი. ასევე ფიზიკური პირი, ან იურიდიული პირი, რომელიც განაცხადებს, რომ აქვს გარკვეული გაცხადებულად გამოჩდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის, რომ გააჩნია პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები, მათ ოჯახის წევრებზე, დაკავშირებულ პირებზე, მათთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფ პირებზე, ყველაზე გავრცელდება ეს შეზღუდვები. ანუ წრე არის წარმოუდგენლად ფართო. ასე ვთქვათ, ისეთ განმარტებებს ვისმენდით იურიდიულ კომიტეტზე? ამ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში სრულიად ურთიერთ გამომრიცხავს, ზოგჯერ ვისმენდით, რომ ეს ძალიან ვიწრო განმარტება არის და ცოტა ადამიანი, მაგალითად მხოლოდ დამოუკიდებელი კანდიდატი მოხდება ამ ფიზიკურ პირში, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ წერია. იქ წერია, რომ ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს გაცხადებული პოლიტიკური ინტერესები, ამ შეზღუდვებს დაექვემდებარება. ანუ რას ნიშნავს? მე მოქალაქე თუ გამოვალ და ვიტყვი, რომ აქვს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესები და პატიები, ჩემზე გავრცელდება ის სერიოზული შეზღუდვები, რა შეზღუდვებიც აქვს დაწესებული, და არა მარტო ჩემზე, ჩემს ოჯახის წევრებზე, ჩემთან დაკავშირებულ პირებზე, ყველაზე ვისთანაც მე საქმიანი ურთიერთობა მაქვს. ყველაზე გავრცელდება ის შეზღუდვები, რა შეზღუდვებიც არსებობს პოლიტიკური პარტიებისთვის. ეს ეხლა რა შეზღუდვები არის? რა შეზღუდვები არის? შეზღუდვები არის პირველ რიგში ფინანსური, დაფინანსების კუთხით, და პოლიტიკურ პარტიებს აქვს ძალიან ცხადად განსაზღვრული, რა შეიძლება მათთვის შემოსავლის წყარო იყოს, ხო? ეს არის შემოწირულობები, ეს არის საწევროებიდან მიღებული თანხები, ეს არის საბიუჯეტო დაფინანსება, მათ მიერ დამზადებული მასალიდან, ანუ სააგიტაციო მასალის რეალიზაციიდან მიღებული თანხები და ასე შემდეგ. ძალიან ვიწრო ჩამონათვალი არის, ანუ ცოტა რამ შეიძლება შედიოდეს შემოსავლის წყაროში. ასევე არის ნათქვამი, რომ ასეთ შემოსავლების მიღება არ შეიძლება, შემოწირულობების მიღება არ შეიძლება უცხოელი მოქალაქე კებისგან, არ შეიძლება იმ იურიდიული პირებისგან, ვინც რეგისტრირებული არის საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. ამის გარდა ძალიან სერიოზული შეზღუდვები შემოდის სესხზე, სესხის აღებაზე, აი მთელი პირობები არის რას შემთხვევაში და ვისგან შეიძლება სესხი აიღო. შემოდის ძალიან სერიოზული კონტროლის პალატის მხრიდან, ანუ კონტროლის პალატას ექნება უფლება, რომ შემოწმოს ყველა ეს იურიდიული და ფიზიკური პირი და არა მარტო ისინი, არამედ გასცდეს მათ შემოწმებას და ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმად ჩაიხედოს ყველა დაკავშირებულ იურიდიულ და ფიზიკურ პირს.
ეს არჩევნების მონაკვეთს უკავშირდება?
არა, ეს ხორციელდება მუდმივად. ანუ ეს არის ზოგადი ნორმა, ეს არ არის ის შეზღუდვა, რაც მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში, არამედ ეს არის ზოგადად მოქმედი ნორმა, რომელიც მუდმივად შეიძლება იმოქმედოს. და რაც მთავარია, ვინ, ანუ პირველ რიგში ისევ ის პრობლემა, რომ ვინ შედის და რეალურად კონკრეტულად ვინ მოიაზრება, არავინ არ იცის, იმიტომ რომ განმარტება არის ძალიან ფართო, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მოექცეს. ამაში მე მაგალითად ასე ვკითხულობ, რომ თუკი გააცხადებ და გაცხადებულად იტყვი მაგალითად, რომ რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური სიმპათიები გაქვს ან რაღაცა მიზნები გაქვს, ნუ შენ და ყველა შენთან დაკავშირებულ ადამიანზე ვრცელდება შეზღუდვები და არა მარტო იმ შემთხვევაში თუ შენ თვითონ განაცხადებ, მაგალითად თუკი ორგანიზაცია წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით. მაგალითად ჩვენს ორგანიზაციას ყავს 800 წევრი. მათ შორის არიან პარლამენტის წევრები, ოპოზიციის წევრები და ასე შემდეგ, თვითონ პალიკო კუბლაშვილი არის მაგალითად ასოციაციის წევრი. და მე ესეთი კითხვაც გამიჩნდა, რომ თუკი საჩვენო პერიოდში ბატონი პალიკო დაიწყეს აგიტაციას ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, ნიშნავს თუ არა, რომ ორგანიზაცია სხვა პირის მეშვეობით, მისი წევრის მეშვეობით და ეს არის წევრი ორგანიზაციის, ახორციელებს არის გარკვეული პოლიტიკურ კავშირში ვიღაცასთან, რომელიღაც პოლიტიკურ თავასთან და შესაბამისად ორგანიზაციაზე უნდა გავრცელდეს თუ არა ეს შეზღუდვები. ანუ ლოგიკური კითხვა. Ну, пасухи иго ро ара, მაგრამ რატომაც არა, ანუ პრინციპში, იმიტომ რომ ნორმიდან ერთი არის რას გეუბნება ინიციატორი და ავტორი კანონის, მაგრამ შემდეგ კანონის განმარტების დროს არ გამოიყენება ინიციატორის განმარტებები, ხო? კანონში რაც წერია, ის მოქმედებს და კანონში წერია ძალიან ესეთი გაუგებარი რაღაცები. მე იმედი მაქვს მაინც რომ ამას გადახედავს პარლამენტი და სხვა ამ ფორმით არ მიიღებს,
იმიტომ რომ
ძალიან ცოტა დრო დარჩა რეალურად, მაგრამ რა ვიცი, მაინც მაქვს ასეთი იმედი, ჩვენ გუშინ კომიტეტზე შევთავაზეთ პარლამენტს ჩვენი ვერსია, ანუ ჩვენი ფორმულირება, როგორ წარმოგვიდგენია, ვინ შეიძლება ასეთ იურიდიულ პირებში და არავითარ შემთხვევაში ფიზიკურ პირებზე გავრცელდეს, იმიტომ რომ ანუ არგუმენტი პარლამენტის მხრიდან და მოტივი, ოფიციალური მოტივი ყოველ შემთხვევაში არის ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ მარტივ რაღაცას ამბობენ. არ შეიძლება პარტიამ გვერდი აუაროს კანონის მოთხოვნებს, ძალიან მარტივად დააფუძნოს მაგალითად რაღაცა NGO, არასამეწარმეურდული პირი და მიიღოს იქ დაფინანსება იმ ორგანიზაციამ და ჩვენ გვახსოვს ესეთი მაგალითები არაერთი ყოფილა. წარსულში მე ნამდვილად ერთ-ერთი მე თვითონ ქონდა გასაჩივრებული მაგალითად პირადად ვიყავი წარმომადგენელი და ესეთი რაღაცებით გაკეთება არ შეიძლება ნამდვილად. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს მუხლი რაც სინამდვილეში ჩადეს კანონში, რასაც დებენ კანონში, ამას კი არ ზღუდავს, ყველაფერს ზღუდავს, საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებას ზღუდავს, ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულად. ანუ ეს რეგულაცია არ არის ამ პრობლემის მოგვარების გზა და ის პრობლემა როგორ უნდა მოგვარდეს, ჩვენ შევთავაზეთ პარლამენტს.
დღეს 12-ზე იწყება სხდომა.
დღეს 12-ზე იწყება სხდომა, მე რამდენადაც ვიცი გუშინ მეორე მოსმენით კონკრეტულად ეს მუხლი არ გასულა, ანუ მეორე მოსმენაზე იმედია რომ დღეს დადგება ეს მუხლი, ზუსტად უკვე ჩვენც ძალიან ავირიეთ, იმიტომ რომ რა რომელ მოსმენაზე გადის და რომელი მუხლი და რომელი კანონი და ასე შემდეგ, ანუ სუ არის უკვე ცოტა არეული სიტუაცია არის ასე ვთქვათ და ზუსტად არც კი შემიძლია, არც მახსოვს, იმიტომ მთელი კანონი მიღებული იყო სამი მოსმენით, მაგრამ ეს მუხლი იყო დატოვებული ღიად, ასევე იყო საარჩევნო კოდექსში სხვადასხვა სტადიაზე არის იქ მუხლები დატოვებული და უკვე ძალიან აირია მაგალითად რომელი მუხლი რომელი მოსმენით გადის. ამიტომ მე თუ არ მეშლება ეს მუხლი უნდა გავიდეს მეორე მოსმენით და მე ჯერ კიდევ მაქვს იმედი რომ რაღაცა გონიერებას გამოიჩენენ პარლამენტის წევრები და ამის მიღება არ მოხდება ინფორმით. თუმცა ქუშინისიც გაჟღერდა რომ ამას უკვე კმედითი ძალა უნდა კონდეს და წინ უკვე მომხდარ მოვლენებზე უნდა გაგრძელდეს, რაც საერთოდ ალოგიკურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ მარტივი პრინციპი არსებობს კანონმდებლობაში, არ შეიძლება ნორმა რომელიც აუარესებს მდგომარეობას გავრცელდეს უკვე მომხდარ მოვლენებზე.
თუ კი შეფასებ რომ აუარესებს
კი. არა, ეს ძალიან მარტივია, ეს თუ აწესებს პასუხისგებლობას ან ამძიმებს პასუხისგებლობას,
ან
აუარესებს აუარესებში ამას გულისხმობ, ანუ ეს აწესებს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს და ეს არ შეიძლება რომ ამას უკვე კმედითი ძალა ქონდეს, ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ამის სერიოზულად განხორციელდება დღის წეს რიგში.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მიუყვეთ კვლავ მოვლენებს.
პირიქით, დიდი მადლობა.
მადლობთ და ნიკოს თხოვთნერ გაზეთს გადახედოს.
აი, გეტყვით, ხასწერენ დღეს დღევანდელი ქართული გაზეთები ყველა სიახლე
საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგების პარადოქსები, ასეთი ერთ-ერთი სტატიის სათაური. ევროპული ქალაქების 2011 წლის სარეიტინგო სიაში ცხოვრების ხარისხით და დონით, მათ შორის პირადი უსაფრთხოების კუთხით, თბილისს ევროპის ქალაქებს შორის ყველაზე უარესი მაჩვენებელი აქვს. დაბოლო 215 ადგილზეა ჩვენ ცხოვრება სიუჟეტებთან დაკავშირებით დღეს. ყველა სიახლე წერსებს ამაზე, ასევე აქვეყნებს რამაზ საყვარელიძესთან ექსპერტთან ინტერვიუს. 2011 წლის ბოლოს ქართულ პოლიტიკაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან მოწყალედ და უმოწყალოდ მოქმედი ადამიანებიო, უხრა რამაზ საყვარელიძემ ყველა სიახლეს. რეზონანსი: პარტიებს ივანიშვილისგან მიღებული ფული შეიძლება უკან დააბრუნებინონ, ეს სწორედ ის კანონის უკუხმედების ძალაზეა, რომელსაც ინიციატივაზე ხო. ასევე გაზეთ აკვირებს პრესის გავრცელების სააგენტოების მარცხნის პლანეტა ფორტეს და ელვა სერვისის განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ აუქციონებზე თხოვენ კომპანიებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა იმ ლოტებში, სადაც მერის მიერ აღებული პრესის გამავრცელებელი ჯიხურების განთავსების ადგილი იყო. ასევე კერძო სკოლებს 2-2 მანდატურის დაქირავება საიძულებო განცხადებენ დირექტორები. რო გამომჩა მასობაში თქმის ბოლოში გავედი ახალი თაობა ივანიშვილის მეუღლე საქართველოს მოქალაქეობა აღუდგინეს. გაზეთების უმეტესობაში სწორედ ამაზე წერია. საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზეც ეს არის. ლევან ღვინჯილიაზე წერის ვერსია, ივანიშვილთან წავატო არაოკეს კლუბსისტო. ხო, აი სულ შენ ესე შევიდი ხოლმე. მორჩი.
დიდი მადლობა, ეს ნიკო იყო ნერგაძე. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩალეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:00 და 30 წუთზე.